Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска.
17 години кандидат за членување, 13 години со препорака за почеток на преговорите, Македонија се уште чека напредок во евроинтеграциите, кои овој пат се блокирани од Бугарија. Во меѓувреме имаше разни владени проекти за одржување на темпото на реформи. Колку се успешни тие и докаде стигна државата? Дали ги решаваат обществените проблеми, анализираме во оваа саботна емисија. Слушајте ме! Македонскиот пат кон Европската Унија воопшто не е мазен. Земјава која е кандидат за членување во Унијата од 2005 година во 2009 првпат доби препорака за почеток на преговорите. Тогаш со датумот стигна и низа услови кои на владата на тогашниот премиер Никола Груевски беа доставени како патокас. А услов за да почнат беше и да се најде решение за проблемот зимето со Грција која претходната 2008 година веќе го испорача своето право на вето во НАТО. Поради нерешениот проблем меѓу двете земји. Земјава потоа добиваше препораки без датум и во 2010-та, 2011-та, 2012-та, 2013-та и се така до 2016-та година. По избубнувањето на политичката криза во 2015-та година, односно обелувањето на така наречените опозициски бомби и постигнувањето на договорот од пржино за надминување на кризата, препораката стана условена и за спроведувањето на тој договор и со одржување на слободни и фер избори во декември 2016 година. Поранешен премиер Зоран Заев во 2017 година застана на чело на владата и тогаш рече дека очекува датум во јуни 2018. Пречката проблемот со името со Грција беше тргната таа 2018 година со договорот од Преспа, но земјава пак не доби датум. И се доследуваше во 2019 година, од 2020 година Бугарија блокира македонската европска иднина поради нерешени билатерални прашања. Накратко до 2022 година ваков е македонскиот пат кон Европската Унија, во кој речиси секогаш по некој од разочарувањата поради неуспехот се ветуваа реформи дома, кои ќе направат земјава според европските стандарди, уште додека чека да ги почне преговорите. Следното ветување предрече се една година во март лани, кога по повторна блокада од Бугарија поранишниот премиер Заев и поранишниот вице-премиер за евроинтеграција Никола Димитров ја објавија агендата наречена Европа дома. Во последниот извештај на Европската комисија објавен лани во октомври, по објавувањето на агендата Европа дома се споменува и тој владин документ. Во извештајот се наведува дека земјава има напредок во сите сфери, но дека треба да продолжи со реформите во борбата против корупцијата, како и со реформите во јавната администрација. И додека со децении стигнуваат извештаи со оцени за напредокот на Македонија, испитувањата на јавното мислење покажуваат дека паѓа поддршката и довербата во Унијата, во едно истражување објавено минатиот месец од политичката советодавна група Балканот во Европа бие пак од Грац, а спроведено лани во јули и во август, економскиот развој е главен приоритет на 60% од испитаниците, а следен со 22% е членството во Европската Унија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Ние ако влеземе во Европската Унија, тие нема да ни ги решат проблемите. Во ние треба тука да поработиме. Се согласува и студентот Стефан Данески. Васко Наумовски, актуелен професор на Правниот факултет Јустинијан I и поранешен вице-премиер за евроинтеграција, пак вели дека не може се забележи некој позитивен исчекор во изминативе години додека земјава чека, а во одредени области има и стагнација. Повеќе занимните ставови од прилогот на Ивана Стојкова.
Голем број македонци израснаа чекајќи го датумот кога Македонија ќе стане членка на Европската Унија со надеж дека ќе живеат во земја со европски вредности. Но земјава и натаму чека датум за отпочнување на преговори за делот по младите генерации. Датумот нема да ги реши проблемите во општеството, како што се корупцијата, партиските вработувања и нефункционалното правосудство. Вака размислува и младиот Стефан Даневски, кој што е студент на факултетот за безбедност.
Прво ние треба тука да поработиме за после таму. Сето тоа после влезот во Европска Унија е плюс. Мада според мене искрено мислам дека треба уште многу долги години да се случи тоа, затоа што они гледаат се што се случува кај нас. Корупција, судство, се тие работи, партиски вработувања.
Според професорот Васко Наумовски, поранешен дипломат и вице-премиер, за жал не може да се забележи некој позитивен исчекор во изминативе години, а во одредени области вели има и стагнација.
Имено областите како борбата против корупцијата, владењето на правото, реформите во областа на администрацијата, заштитата на животната средина и така натаму се области кои што би требало да бидат приоритет на секоја влада и на тој начин ние да создадеме едно поконкурентно македонско општество кое што полесно би се вклопило во Европската унија, што ние ќе станеме држава членка.
Последниот извештај на Европската комисија нотира дека судскиот систем е умерено подготвен за ЕУ членство. Иста оценка доби борбата против корупцијата, а мал напредок е констатиран и во државната администрација. Токму ваквите состојби за кои што Европската комисија со години наназад алармира, се дел од причините што младите не гледаат перспектива во земјава.
Поголем број на мои врсници не се задоволни од самата целокупната ситуација, политика, самиот систем како функционира.
Реформите не треба да зависат од преговорите, туку треба да бидат приоритет за секоја влада, дури земјава да не беше кандидат за Европската унија, порачува професорот Наумовски.
Сите реформи кои што ние би ги спроведувале во процесот на преговори не се наменети да донесат некакви придобивки за држави на други, за граѓани на други држави. Придобивките што ние ќе имаме од процесот на преговорите се наменети пред се за нашите граѓани и оттаму реформите би требало да бидат спроведени, дури и ние да не бевме воопшто кандидати за членство во Европската унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Бугарија пак 15 години е членка на Европската унија. Како тамошните аналитичари го оценуваат овој изминат период во земјата и дали може да се очекува напредок во разговорите меѓу Скопје и Софија, повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Деновиве се одбележаа 15 години откако Бугарија стана членка на Европската унија. Историски потек за кој многумина се надева дека значително ќе го подобри квалитетот на животот во поранештата комунистичка земја, ќе го поттикне економскиот раст и ќе стави крај на ендемската корупција. Поранешниот бугарски министер за надворешни работи, Соломон Паси, кој одигра клучна улога во преговорите за членство на земјата во Европската унија, вели дека последните 15 години понудија единствени развојни стимулации. За жал, многу шанси беа потрошени, а Бугарија заостанува од своите врсници во Европската унија. Многу луѓе веруваа дека членството во Европската унија е како магичен стап, дека носи магија, носи чуда, и дека секе мора да престане веднаш по членството во Европската унија. Напротив, ние мора да го искористиме ова членство како алатка, а не како цел. Според Паси и натаму, главен проблем е заминувањето на младите од Бугарија. Членството во Европската унија не донесе решение за еден од најголемите предизвици за Бугарија. Ова е демографската криза. Напротив, голем број добро образувани и слободоумни бугарски студенти заминаа на Запад да се образуваат во други европски универзитети и градови. Коментирајќи го одбивањето на Бугарија да ѝ дозволи на Северна Македонија да ги започне пристапните преговори со Европската унија, Паси вели дека Бугарија секогаш го подржувала членството на целиот Балкан и во НАТО и во Европската унија. Според него, спорот со Северна Македонија ќе биде надминат многу брзо со новата влада.
At this moment we have dispute with North Macedonia.
Во овој момент имаме спор со Северна Македонија, кој многу верувам дека ќе се надмине многу брзо, бидејќи имаме свежа влада без тешко наследство и мислам дека тие се многу флексибилни да ги носат вистинските одлуки без никакво одлагање. Паси, кој три децении беше начело на првата проатланска невладина организација во Источна Европа, ги минимизира некои контроверзни изјави на бугарските официјални представници кои повремено предизвикуваа загриженост во НАТО за позицијата на Бугарија кон Русија. Бугарија останува до денес лојална членка на НАТО. Иако понекогаш некои од лидерите зборуваат погрешни работи, на крајот на денот земјата ги прави вистинските работи. Анкетата на Евробарометар во 2021 година покажува дека романците и бугарите и веруваат на Европската унија двојно повеќе отколку на нивните влади. Во последните години двете земји беа потресени од антивладини протести поради загриженоста за назадување на демократијата, што на моменти најде на силни критики од Брисел. Бугарскиот премиер Кирил Петков, кој официјално ги презеде уздите на новата центристичка коалицијска влада во декември лани, во обраќањето по повод 15 годишнината рече дека сака Бугарија да игра клучна улога во блокот.
2022 година биде едно ново начало.
Нека 2022 година биде нов почеток. Нов почеток за Европската унија и низиниот развој и нов почеток за Бугарија како поактивна, поконструктивна членка на оваа унија. Само заедно можеме да бидеме горди што сме европејци и уште погорди што сме бугари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И македонската јавност сега е свртена кон бугарскиот премиер Петков, кој заедно со новиот македонски премиер Димитар Ковачевски се обидува да најдат решение за проблемот меѓу двете земји поради кој источниот сосед не дозволува напредок. Наведом новиот пристап сега во кој се зборува за еднината и за економските теми, а кој резултираше со потпишани три меморандуми за соработка меѓу двете земји за земјоделството, за мали и средни предпријатија и за железничката линија Скопје-Софија, сепак не останува неоптоварен и со старите прашања. Пред посетата на Петков во македонскиот главен град на состанокот на Бугарскиот совет за безбедност, беше потврдено дека владата нема да отстапи од декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година. Во таа декларација се наведени тезите кои македонската страна досега ги сметаше за навлегување во идентитетските прашања, а поврзани со историјата, создавањето на македонската нација, без бугарски корени и со јазикот. Според Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, со ваквите поставувања на работите тешко и до крајот на оваа година да се дојде до решение со која Бугарија би ги деблокирала македонските европски интеграции.
Ако бугарите веќе измислија толку работи, што мисли не има проблем нешто да остапат. И ја видовме со изјавата после нивниот совет за безбедност од Радев, дека не се спомна, например, уставот во оваа фаза, тој ќе остане во дел од барањата, ама бареме да не го спомна експлицитно како фиксно барање, туку ете може нивната отстапка да биде, да не ги внесаме бугарите во преамбулата на уставот или барем не сега, може ете за тоа да преговараме.
Влегувањето на бугарите во уставот пак беше споменато и посредбата на Ковачевски и Петко во Софија. Македонскиот премиер го повтори ставот дека може да побара да биде делно дека тоа е процес во кој што има повеќе чекори во кои се вклучени повеќе институции. Инаку по декларацијата на Бугарското собрание донесена во време на владењето на Борисов, председателот Румен Радев почна да инсистира и на правата на македонските бугари, а новиот премиер Петков го најави формирањето и на други работни групи. Првично во интервју за Financial Times Петков рече дека ќе предложат нов процес за Северна Македонија, многу брз и со ограничен период од 6 месеци, но пред да дојде во Скопје нагласи дека рокот кој го поставил бил рамка во која работните групи требало да се вршат својата работа. Бугарскиот премиер додаде дека никогаш не дал точен рок за едно или за друго прашање. Поштедливи на зборови за конкретни рокови со датум се сеги од македонската влада. Неодамна и вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Мариџич кажа дека се целосно ослободени од лицитација со датум или месеци и од тие важно структурата да профункционира и да даде резултати кои ќе бидат видливи за граѓаните. Во меѓувреме, кога и да се случи тоа, земјава да добие датум, проекциите на упатините се дека долго време ќе и треба за преговора за да стане членка на Унијата. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека она што е очигледно е дека тоа брзо нема да се случи. И оти и во самата Унија постои замор во проширувањето.
Секако, крајната цел треба да биде таа интеграција и некогаш ќе се случи, меѓутоа не мислам дека тоа ќе биде во догледно време.
Вели Трошановски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.